Бишкекте саат 8 ОДО Азаттык. Саламатсыздарбы, таңк Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бүгүн программада
вот парламент тарасы мүмкүн. Анткен себеби парламентте өлкө болгон менен парламентте күч жок да азыр.
Акыркы күндөрү эле Тажикстанга бараткан 11 килограмм жардыргыч заттын кармалышы, 5 белгисиз парашютчандардын табылбай жатышы, чек арадагы бир үй бүлөдөн 4 жарандын атылышы, автоунаалардын айнектеринин талкаланышы абалдын мындай бааланышына себеп болчудай.
Ушул жана башка кабарлар тууралуу кенен сөз кылабыз. Бүгүн шейшемби, 3-сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңеш күзгү сессиясын баштайт. Бүгүн 5-чакырылыштагы жогорку кеңеш жай кытынуудан кийинки кезектеги сессияга чогулат. Анда сессиянын расмий ачылышы болот жана регламентке ылайык депутаттар тармактык комитеттерде иштейт. Маалыматтарга ылайык, сентябрь айынын ичинде депутаттар Кыргызстандын акыйкатчысын шайлашат. Муну менен катар 10-сентябрга чейин Кумтөр кени боюнча канадалык Центера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын талкуулашы зарыл. Сессия эрежеге ылайык сентябрдын 1-жумушчу күнүнөн кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин уланат. Парламент ушул жылдын 28-июнунда тыныгууга тараган. Баткенде белгисиз парашютчуларды издөө токтотулду. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасына конгон белгисиз парашютчуларды издөө токтотулду. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, парашютчулар конду делген Сары Жаз аймагында эч кандай шектүү адамдар табылбаганынан улам Ички иштер министрлиги, чек ара кызматы жана Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринен куралган атайын топ издөө иштерин токтотту. 29 август күнү таңга маал аталган аймакка 5-6 парашютчу конгон. Анын жергиликтүү тургундар көрүшкөн. Алар тиешелүү органдарга кабар берген соң издөө башталган. Мындай иштерди коңшулаш Тажикстандын күч органдары дагы өз аймагында жүргүзгөнү айтылууда. Бүгүн жаңы окуу жылы башталат. Бүгүн жалпы өлкө боюнча 2204 жалпы билим берүүчү жана 60 жекеменчик мектеп жаш жеткинчектерге эшигин ачат. Бардык мектептерде алгачкы коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталат. Адатта 1-сентябрда белгиленчү билим күнү быйыл жекшембиге туш келгени үчүн бүгүнкүгө жылдырылган. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда 2012-2013 жаңы окуу жылында Кыргызстанда 102 миңге жакын бала алгачкы жолу мектеп босогосун аттайт. Министрлик быйылкы жылы мектепке кирген жеткинчектердин саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөнүн билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысы дайындалды. Ички иштер министрлигинен кабарлашканда аталган окуу жайдын башчылыгына Жеңиш Жакыпов дайындалды. Жакыпов буга чейин өкмөттүн коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенчү. Жибек жолу жылдыздары фестивали башталат. 14-сентябрга чейин уланчу фестивалдын алгачкы 3 күнү Ысык Көл жээгиндеги Кажы Сай жергесинде өтөт. Анда жаш музыкант жана фотосүрөтчүлөр үчүн мастер-класстар уюштурулмакчы. Андан соң Бишкекте Кыргызстандын президентине караштуу Манас камералык оркестри, Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы симфониялык оркестрдин концерттери уюштурулмакчы. Фестивалды Кыргызстан жана Германиянын кызматташтыгын өнүктүрүүгө арналган Леонс клубу, маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен биргеликте өткөрүүдө. Эл аралык кабарлардан Франциянын премьери химиялык куралдын колдонулушу боюнча далилдер бар деп билдирүүдө. Франциянын премьер-министри Жан-Марк Эро дүйшөмбү күнү өлкөнүн парламентине чалгындоо кызматынын маалыматын ачыктады. Ага ылайык, Сириянын президенти Башар Асадтын бийлиги химиялык курал колдонгон. Эро кошумчалагандай, Франциянын президенти Франсуа Олланд Сирия бийлигине каршы коалицияны тезинен куруу аракетин көрүүдө. АКШнын президенти Барак Обама буга чейин аскерий чараны колдонуу чечимин чыгарды. Чечимди Конгресс жактырышы зарыл. Британиянын парламенти өткөн аптада өлкөнүн Сириядагы аскерий операцияга катышпоосу үчүн добуш берди. Дүйшөмбү күнү Башар Асад Франциялык Ле Фигаро гезитине маек куруп, анын өкмөтү химиялык курал колдонбогонун дагы бир жолу билдирди. Асадтын айтымында аскери кийлигишүү аймакка коркунуч келтирет, ал эми Франциянын АКШнын турумун колдошу Париж үчүн көйгөйлөрдү жаратпай койбойт. Орусиянын президенти Владимир Путин химиялык куралдын колдонулушу боюнча далилдер келтирилиши керек деп эсептейт. Ал мамлекеттик думанын Федерация кеңешинин Америкалык конгресске Сирия боюнча сүйлөшүү үчүн делегация жөнөтүү чечимин дүйшөмбү күнү колдоду. Тунисте түрмөдөн массалык түрдө качуу катталды. Тунистин Габес шаарында түрмөдөн 49 адам качып, алардын 12 кайра кармалды. 2011-жылы Тунисте элдик толкундоолордун жыйынтыгында президент Бен Али бийликтен кулатылган соң түрмөлөрдөн 10 000 адам качкан. Мушарафка адам өлтүрүү боюнча дагы бир айып тагылды. Пакистандын полициясы өлкөнүн мурдагы президенти Первез Мушарафка адам өлтүрүү боюнча дагы бир күнөө койду. 2007 жылы аскерлер тарабынан Исламабаддагы мечет чабуулга алынып, радикал исламист Абдулла Рашид Гази каза болгон. Армиянын ал операциясы учурунда 100 ашуун адам каза тапкан. Пакистанды 1999-2008 жылдары башкарган Мушараф азыр үй камагында. Мындан бир аз мурдараак Мушарафты премьер Беназир Бхуттонун өлүмүнө тиешеси бар деп күнөө өшкөн. Первез Мушараф бардык айыптарды саясий себеби бар деп четке кагууда. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Жүй өрөөндө түнкүсүн 10:15, күндүз 26:31, Талас облусунда түнкүсүн 6:11, күндүз 25:30, Баткенде 11:16, күндүзү 27:32 градус жылуу, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 13:18, күндүзү 20:25 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8:13, күндүзү 20:25. Нарын облусунда түнкүсүн 5:10, күндүз 25:30. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 12:14, күндүзү 28:30 градус жылуу болот. Бүгүн кыргыз парламенти жайкы танаписттен кийин ишин баштайт. Депутаттар биринчилерден болуп Кумтөр, 2014 жылдын бюджети сыяктуу олуттуу маселелерди карамакчы. Президент Атамбаев өлкөнү солкулдатуу аракеттери болоорун билдирди. Бул алдыдагы күзгү саясий сезондун курч мүнөзүнөн кабар берип жаткандай. Кыргызстанда оппозиция тарабынан кандайдыр бир чечкиндүү саясий кадамдар азыр болушу мүмкүн эмес. Мындай пикирин Азаттыкка саясат таануучу Аскарбек Мамбиталиев билдирди. Анын айтымында буга чейинки эки революция учурундагыдай идеологиялык колдоо азыркы оппозицияда жок. Маекти уюштурган кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Аскарбек мырза, сиздин саясат таануучу катары жеке пикириңизди билели дедик эле да, азыр түрдүү ой пикирлер айтылып атат. Президент мына Азаттыкка маегинде айтты, күздө да жазда да түрдүү окуялар болуп кетиши мүмкүн саясий майданда депчи. Сиздин жеке пикириңизди канчалык реалдуу ушул айтылып жаткан божомолдор?
Реалдуу эмес го дейм, анткени себеби революция, негизи мен өзүм революцияны жакшы көрбөйм. Революция бул туура эмес, кылмыш деп эсептейм. Бирок революция кылганга көп шылтоолор толуп атат азыр. Анткени эч нерсе өзгөргөн жок, эч нерсе болгон жок. Бирок ошого карабастан күчүндө анчалык коңтуро турган күч жок азыр. Акиевдин, Акаев тушунда идеологиялык жактан көп макалалар жазылып, баары жөндүү. Ушундай көп нерселер болгон, аябай ага мындайча айтканда негиз күчтүү болчу. Бирок азыр андай негиз жок. Азыр элдер бөлүнүп калган. Мисалы үчүн азыркы түрмөгө отурган чыккан депутаттар алар андай революция кыла албайт. Ал үчүн интеллектуалдык адамдардын дагы каршы чыгышы керек болчу. Азыр бизде андай жок. Мен ушундай деп эсептейм. Революция болушу мүмкүн эмес. Бакиевдин учурунда ошол жетерине жетип, элита, интеллектуалдар көп макалалар жазып, идеологиялык жактан коштоп, негиз түзүп, анан кийин баштаган болчу. Азыр ошол элита бөлүнүп калган. Азыр регионго бөлүнүп калган. Азыр такыр башкача көрүнүш болуп атат. Ошондуктан баары бириккен ошо элита жок, каршы чыккан оппозиция жок болуп атат. Мына кече эле Мадумаровго каршы чыгып атат эле, ага кызмат берсе жок болуп калат.
Сиз элита деп айтып калдыңыз да, президент Атамбаев дагы ошол жана Азаттыкка маегинде жаңы элитаны калыптандырабыз деп айтты да. Кимден түзүлүшү мүмкүн жаңы элита?
Атайын даярдалган, атайын баягы окуган, ушу чет мамлекетте жашаган, элдикти көргөн, атам экенин экенин түшүнгөн адамдар эмес да, булар бар тең баягы. Башкаларын айтайын, Атамбаевди жөнгөйлүк, аны сыйлаш керек эми болсо дагы. Башка ошентип отургандардын баары тең. Силерки партком, партократия, аларды азыркы замандын элитасы деп айтыш кыйын.
Сиз жана жогоруда айтып кетпедиңизби, чет өлкөлөрдө окуп келген башка деңгээлдеги адамдар бар депчи, аны баардыгыбыз эле билебиз. Бирок азыркы бийлик, азыркы өкмөт тарабынан, өлкө жетекчилиги тарабынан ошолорду мамлекеттик башкарууга тартуу аракети, ошого умтулуусу байкалабы бийлик тараптан?
Жок, таптакыр байкалбайт. Буларда андай башкача ойлонгондорду тартуу кызыкчылыгы да жок, ага аракети да жок. Азыр баары тең өзүнө байлык топтоо менен, өзүнүн туугандарын камсыз кылуу менен аракет болуп атат. Баары алга жете элекпиз. Ошондуктан азыркы адамдар элитаны, чыныгы элита, чыныгы баягы патриот, чыныгы акчадан, байлыктан көз каранды эмес, андан чоң баалуулуктары башка асыл нарктарды каалаган, өзүн эл үчүн курмандыкка бере ала турган баалуулуктардын негизинде
келген адамдар тарта албайт, анткени бул адамдардын өзүндө ошондой баалуулуктар жок.
Биз али арыла элекпиз. Эски Советтер Союзунда баягы бирөөдүкүн аяла деген принциппен жашаганда, анткени биздин өзүбүз мамлекет жок болчу, ал коммунисттик партияныкы деп эле ошондой менталитет кете элек. Азыр бул Кыргызстан биздики, меники, мен тукумумку бир чоң идеал үчүн иштейин деген адамдардын тукуму бийликке келе элек, алар картайып баратат. Бирок азыр
дагы соңку суроом, парламенттин тагдыры кандай болот жана өкмөттөн? Себеби парламентте тарашы мүмкүн, кезексиз шайлоо жарыяланышы мүмкүн, өкмөт тарап башкасы келиши мүмкүн, өкмөт башчы алмашы мүмкүн деп да айтып жатышат.
Вот парламент тарашы мүмкүн, анткени себеби парламентте өлкө болгон менен парламентте күч жок да азыр. Азыр күчтүн баары президентте болуп атат. Парламент шайлаган премьер министр дагы парламенттин кишиси эмес, ал президенттин кишиси болуп атпайбы?
Рахмат сизге, Аскарбек мырза.
Саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев менен каарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Программабызды улантабыз. 1 сентябрь күнү Баткен облусунун Ак Чечек айылынын аймагында ок атуучу куралдар менен Тажикстандын 4 жараны кармалды. Учурда кармалгандардын иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде каралып жатат. Жергиликтүүлөр акыркы учурда кыргыз тажик чегинде абал кооптуу жагына айланып жатканын белгилешүүдө. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
1 сентябрь күнү Кыргыз-Тажик чек арасына жакын Ак Чечек айылынын аймагында Тажикстандын 4 жараны 5 ок атуучу куралдар менен кармалган. Кармалгандар Кыргызстан чек арачыларына аңчылык кылуу максатында жүргөнүн билдиришкен. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз менен иштөө бөлүмүнүн өкүлү Сажида Чоколоева Тажикстандын курал менен кармалган жарандарынын иши учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде каралып жатат деп Азаттыкка билдирди.
Тажикстандын 4 жараны кармалтып, алар мергенчилик кылып жүргөн жеринен Баткен облусуна кармалыштырды. Жанында алардын курал жарагы бар экен. Анда документтерин карай келгенде ошо Тажикстандын жараны экени аныкталып, алар улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилиптир. Документтер толтурулгандан кийин ошондо жалпысынан 5 курал болуп атты. Экөө винтовка, үчөө гладко стволный оружие.
Колго түшкөндөргө чек араны уруксатсыз кесип өтүп, жашыруун аңчылык кылып жатат деген айып тагылды. Бирок аймакта чек арадагы акыркы окуяларга байланыштуу көзөмөл күчөтүлүп жаткан учурда кантип эле 5 курал менен чек арадан өтүүгө болсун деп шешиген да жок эмес. Жергиликтүү серепчи, бир топ жылдан бери чек аралаш аймактагы жаңжалдарды иликтеп жүргөн Хайтали Айканов чек арадагы абалды акыркы учурда кооптуу жака баратканын айтып, бул жерде куралдуу жаңжал жаратууга кызыктар тараптар болушу мүмкүн дейт.
Кандайдыр бир күчтөр абалды курчутууга кызыктар болгон аракеттерди жасап атат. Сырттан караганда бир майда чүйдө болгону менен булар баардыгы бири менен бири байланышы бардай окуялар болуп жатат. Албетте бизде ошо чек арада жашаган аймактагы атуулдар тынчсызданып, коопсуздук жөнүндө кандайдыр бир тынчтануулар пайда болуп атат. Ошондуктан мамлекет коопсуздукту камсыз кылуу боюнча чараларды, тез иштиктүү чараларды көрүүгө убакыт келди да. Себеби күндөн күнгө ушундай кооптонууга негиз боло турган окуялар көбөйүп баратат.
Акыркы күндөр эле Тажикстанга бараткан 11 килограмм жардыргыч заттын кармалышы, 5 белгисиз парашютчандардын табылбай жатышы, чек арадагы бир үй бүлөдөн 4 жарандын атылышы, автоунаалардын айнектеринин талкаланышы абалдын мындай бааланышына себеп болчудай. Тажикстан тарап чек арадагы акыркы окуялардан кийин Баткен облусу менен чектеш аймактарында коопсуздук багытында күчөтүлгөн тартип менен иш алып барууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Франциянын премьери химиялык куралдын колдонушу боюнча далилдер бар деп билдирүү жасады. Тунисте түрмөдөн массалык түрдө качуу болду. Мушарафка адам өлтүрүү боюнча дагы бир айып тагылды. Жогорку кеңеш күзгү сессиясын баштайт. Баткенде белгисиз парашютчуларды издөө токтотулду. Бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысы дайындалды. Жибек жолу жылдыздары фестивали башталат. Грузиянын түштүндөгү Чел айылында мечиттин айынан чыр чыкты. Бир нече күн мурун финансылык органдын көрсөтмөсү менен мечиттин мунарасы демонтаждалган. Аны коргойбуз деп чыккан мусулмандар тартип коргоочулар менен араздашып кетишкен. Ал эми мунара ордуна кайтарылганда жергиликтүү православтар нааразылыгын билдиришти. Окуянын чоо жайын Айнура Жекше кызы айтып берет.
Грузия финансы министрлигинин кирешелерди тескеген кызматы июль айында Түркиядан алынып келген мунаранын бажы декларациясы туура толтурулуп толтурулбаганын текшерүү максатында аны демонтаждоо көрсөтмөсүн берет. Самске Джавахети чөлкөмүндөгү Чела айылынын бийлиги 24 метрлик мунараны 26 августта алууга киришкен. Ага каршы болгон мусулмандар полиция менен араздашып 20 киши кармалып кеткен, бир нече киши жаракат алган. Адам укуктарын коргоочулар жана Грузиядагы мусулмандардын муфтий Джемал Паксадзе мунараны чечүү операциясын жарандардын укуктарын бузуу деп аташкан. Наразы болгон мусулмандар Ажариянын борбору Батумиде да көчөгө чыгышкан. Адилеттүүлүктүн калыбына келтирилишин, мунаранын кайра орнотулушун талап кылабыз. Вандализм үчүн жооптуу адамдар мусулман коомчулугунан кечирим сурашсын, деди демонстранттардын бири. Тбилисиде жүргүзүлгөн текшерүүдөн кийин 29 августта мунара мечитке кайтарылды. Бирок бул ирет жергиликтүү православдардын тобу Чела айылына алып барган жолду тороп тоскоолдук түзүүгө аракеттеништи. Райондун борбор шаары Ахалциге чогулган активисттер өлкөдө мунаралар болушу керекпи деген суроону референдумга алып чыгууну талап кылышты. Сөз болгон мунара ушул тапта Чела айылынын четиндеги кампада турат. Бирок чыр басыла элек. 2 сентябрда премьер-министр Бидзина Иванишвили мунара ал жерге мыйзамсыз орнотулганын айтып, диний сезимдер тууралуу кеп болгондо өкмөт өтө этият аракеттенүүгө тийиш деп кошумчалады. Ага чейин Иванишвилинин саясий оппоненти президент Михаил Саакашвили мунаранын алынышы Грузиядагы мусулмандарга каршы жасалган мыйзамсыз иш деп комментарийлаган. Өлкөнүн православ чиркөөсү сабырдуулукка чакырып, диний кастыкка май тамызуу аракеттеринен оолак болууну эскертти. Кимдир бирөөлөр Нигизиани, Цинскаро жана Саматацкаро айылдарындагыдай диндер аралык жаңжал тутантууну көздөп жатышат. Алар христиандар менен мусулмандарды бири бирине тукурууну көздөшөт. Мындай аракеттер чиркөөгө, мамлекетке көлөкө түшүрүүдө, деди грузин патриархатынын басма сөз өкүлү Давид Шарашенидзе. Ал сөз кылган окуялар былтыр ноябрда мусулмандар менен христиандар аралаш жашаган айылдарда болгон. Жергиликтүү христиандар ошондо мусулмандарга мечиттерге айланган үйлөрдө намазга жыгылууга жолтоо болууга аракеттенишкен. Чела жана анын айланасындагы кыштактарда соңку жылдары Ажариядан жер которгон мусулмандар көп жашайт.
Кыргызстанда Facebook социалдык тармагы кызмат даражасына жана жаш курагына карабай бардыгына бирдей баарлашуу аянтчасына айланууда. Кайсы саясатчылар активдүү жана эмне ой санаасын ортого салат? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев Facebook'ту барактап көргөн.
66'нын тамагын ичип жаткан ардагер мугалим Айтмырза Абылкасымовду Кыргызстандагы Facebook'чулардын аксакалы десек жарашчудай. Ал эски компьютерин жаңы эле ноутбукка айырбаштаган. Айтмырза аксакал аксыда жатып алып эле болгон ой санаасын Facebook аркылуу дүйнөгө жаят. Интернетимдин ылдамдыгы жогору болсо жакшы болот эле деген ардагер фейсбукчу ойлору менен бөлүштү.
Мен чыныда кээде өзүмдө уялып калам, баягы аксакал болуп жүрүп балдардын арасында жүргөнүмө. Бирок ошого карабастан аалам эмнелер болуп атат, азыркы адамдардын ой мүдөөсү кандай, эмне деп ойлонушуп атат, ошого кызыккандыгыман кирип жүргөндүм да. Анан кийин фейсбукту жакшы билбестен жүрүп кирсем көп нерселер бар экен бул жерде. Таштандылар да бар, керектүү нерселер да бар. Кээде бир болбогон нерсеге кыжылдашып айтышып кеткен жерлери бар. Аны мүмкүн болушунча максакал катары мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп айтканга аракет кылабыз. Кээлери угат, кээлери укпайт.
Теле алып баруучу Назира Айтбекова кайгы капасын да кубанычын да фейсбукка төгөт. Ал фейсбук аркылуу көп жумушту бүтүрсө болот деген ойдо. Бош убактысынын көбүн фейсбукта өткөргөн Айтбекованы уга кетели.
Фейсбук мен үчүн жаңылык окуй турчу жер, же болбосо виртуалдык досторум менен маектеше турчу жер, кээде жинимди, бугумду чыгара турчу жер. Болгон ичимдегини кээде ошол жака жазам. Кээ бир адамдарга түз айта албаган нерсени кыйытып жазам статус кылып. Достор менен көп контакттарды байланыштырганга жакшы. Телефондун ордуна да колдонуп калды десем болот да.
Медиа эксперт Кубанычбек Таабалдиев акыркы убактарда кыргыз саясатчылары социалдык тармактарды калкка таасир этүү куралы катары колдоно баштады деген ойдо.
Бүгүнкү күндөгү таасирлүү деп эсептелген саясатчылардын дагы өзүнүн Facebook-та болобу, Twitter-де болобу башка баракчаларынын ачылышы бул аларга чоң олжо жана пайда келип аткандыгын көрүп атабыз. Ошол себептен менин оюмча азыркы Кыргызстанда дагы саясатчылардын бир тобу ушуга өтүшүп, өзүнүн ойлорун көбүрөөк бөлгөнгө аракет кылып аткандыгы байкалат.
Кыргыз саясатчыларынын көбү эле Facebook-та баракча ачышкан, бирок баары тең эле жигердүү эмес жана көп учурда өздөрү отурушпайт. Депутаттар ичинен исламды интернет аркылуу жайылтууга умтулган Турсунбай Бакир уулун күндүр-түндүр Facebook-тан тапсаңыз болот. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров азыр бош убактысы көппү айтор Facebook-ка тынбай келет. Ал баскан турганын, бийликке сындарын Facebook аркылуу баймабай жарыялоодо. Дагы бир Facebook-чу депутат Равшан Жээнбековдун айтымында кыргыз саясатчыларынын жоонтогу дагы деле интернет менен тыгыз ынакташа элек.
Дүйнөлүк тажрыйбада азыр социалдык тармактарды пайдаланган саясатчылар аябагандай көп да. Мисалы Обама дүйнөдө биринчи орунда турат. Россиянын премьер министри Медведев дагы аябагандай активдүү, Англиянын премьер министри Кэмерон дагы аябагандай активдүү. Бирок биздин президент дагы, премьер министр дагы бул тарапка көп кызыкпайт. Саясатчыларыбыз деле көпчүлүгү бул тарапка кызыкпайт, бирок кызыккан саясатчыларыбыз бар. Мисалы мен дагы көрүп аралашам. Мен ойлойм, бул аябагандай биздин эл менен байланышууга, элдин көңүлүн билүүгө, кандайдыр бир бат коммуникация түзүүгө социалдык тармактар
Президент Атамбаевдин, премьер-министр Сатыбалдыевдин Facebook-тагы баракчалары бар, бирок өздөрү ушу кезге чейин эч кандай маалымат жайгаштырган эмес. Президенттин маалымат кызматынын өкүлү Алмаз Үсөнов президенттин Facebook-ту колдонушу боюнча буларды айтты.
Өзү убактысы болгондо карайт негизичи. Согуна карап атак мындай постоянно колдонбойт. Атак карап негизи страницасы бар, өзүнүн бети бар Facebook-та.
Акыркы жолу качан кирди болду экен?
Акыркы жолу мен эми айта албайт экен мынаны.
Ал эми Жантөрө Сатыбалдыевдин басма сөз катчысы Мелис Эржигетов премьердин Facebook-ка отурганга убактысы жок дейт.
Эми Facebook-ка убактысы жок, азыр отура албайт. А мына негизги кээ бир жумуштарды кээ бир инвесторлор менен мисалы Skype-тан сүйлөшөт. Мына кече кечинде эле америкалык бир ири инвестор менен Skype аркылуу сүйлөштү.
Көмүр каролу атыккан Нурлан Матуев Facebook-ту каршылаштарынын эсебин табуу үчүн колдоноорун жашырбайт. Нурлан мырза өзүнө каршы маалымат тараткан журналисттерге да Facebook аркылуу согуш ачкан экен.
Бийликтин сөзүн көзүн караган басма сөз болгондуктан көбүнчө чындыкты айткан бизге исламисттерге көбүнчө сөз берилбей калат, айтылбай калат. Андыктан Facebook эле эмес, бүт болгон социалдык тармактарга баарыга ачылган баракча. Ошондуктан менин оппоненттерим кээде мени жөнү жок каралап, сылап, мазактап мындай башташканда мен именно ошол соц тармактар аркылуу буларды жайлап түшүп, жанчып жооп берип, итабирлерин кетирем.
Facebook социалдык тармагы 2004 жылы дүйнөдөгү эң жаш миллиардер Марк Цукерберг тарабынан түптөлгөн. Дүйнө боюнча колдонуучулардын саны 1 миллиард 200 миллиондон ашкан. Кыргызстандагы Facebook-чулардын саны 100 миңден ашканы жана колдонуучулар саны улам артып жатканы айтылат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жаш ырчы Эрмек Мараимов элдик ырлардан баштап учурда дүйнөлүк классикалык ырларды аткарган опера ырчысы болууга жетишти. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Мемиреген жайкы жайлы таңында балдан ширин татты уйкуга батканман жагымда бес сезим берип жаныма о жылкычым сенин ырдап жатканың.
Айтылуу композитор Калый Молдобасановдун «Жайлоодо» деген чыгармасын кубулжутуп ырдап жаткан опера жана балет театрынын жаш ырчысы Эрмек Мараимов. Анын атасы Мойдун Аксакал уулу төрөлгөндө тилек кылып, кыргыз эл артисти Эрмек Мойдуновдой ырчы болсун деп Эрмек деп атын коюптур. Жалал Абад областындагы Сузак районундагы Орто Азия айылында карапайым үй бүлөдө чоңойгон жаш ырчы Жалал Абаддагы маданият техникумундагы эжейин насаты менен классикалык вокал өнөрүн тандап алат.
Ырга мен биринчи жолу Жалал Абад маданият техникумун окуп жүргөндө ошол бир аз народный элдик эл аспаптар оркестри бар эле, ошондо ырдап жүргөндө мени бир айткан деген эже, сен ырдасаң болот экен, кыргыз улуттук консерваториясына барып вокалды классикалык жагына тапшыргын деп ошол эжебиз бизге жолдоно берди эле. Андан кийин мен окууну бүтүрүп келип бул консерваторияны вокалдық ұшы классикалық бөліміне тапшырғанмын 99-шы жылы. Бірінші раматылық Оразбек Тұрсыниязов деген ағайдың қолында бір жыл оқыдым даярлау курсында. Ал қаза болып қалғаннан кейін 6 жыл ұшыл 96 Сейталиев ағайымыздың қолында оқып бітірдім.
Елдігірлардан классикалық шығармаларды атқаруға жеткен Ермек Мараимов жақында Джузеппе Вердінің Травиата операсынан Альфред Джермандың партиясының игілікті атқаруға жетті. Ермек башқарчылар сияқтуу эстрадалык ырларды ырдап тезеле жылдыз болуп чыгууну каалабай түйшүктүү вокалдык өнөрдү кандайча тандап алганын мындайча чечмеледи.
Мени бул классикалык багыттагы бул болгон үндү өзүңдү эргиң менен билесиң. Эстрадалык жанрда мен үчүн бир аз жеңилдей көрүнгөн үчүн мен ушул багытты тандап алдым. Азыр биз эми эле баштачу солисттерибиз, ошон үчүнбү мага негизи эстрадага караганда классика көбүрөөк жагат.
Ермек учурда Аблас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын солисти. Вокалдык өнөрдүн туу чокусуна чыгуу үчүн чыгармачылыгын арттыруунун үстүндө аракет кылууда.
Алдыга койгон максаттар чоң. Бул дүйнөлүк классикалардан мен азыр алгачкы тепкичтерим басып атам. Бул Травиата операсын ырдадым, андан Альфреддин, андан кийин Сыйкырды флейта Моцарттын бул Волшебная флейта деп коебуз. Ошол рейтингден Таминонун образын жараттым. Дагы орус классикаларынан Чайковскийдин Иоланта операсынан Бадамондун партияларын ырдадым. Буюрса алдыда көп ырдай турган жакшы партиялар бар. Ошо чоң кыргыз классикалары, дүйнөлүк классикалар, орус классикалары, ушулардын жакшы чыгармалары бар. Ушуларга белсенип аттанып турабыз.
Ермек Мараимов учурда коомдук телевидение баш болгон массалык маалымат каражаттары жалаң эле эстрадачыларын даңазалап, алардын ырларын телевидениядан байма-бай берип жатканынан улам Кыргызстанда классикалык вокалдык өнөр кеңири тарабай, операнын жашырчылары элге таанылбай келатканын белгилеп, баары бир классикалык ырлар түбөлүктүү болот деп эсептейт. Азыр анын аткаруусунда кыргыз жери деген ырды тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктын угармандары үчүн кулак кагышка көңүл буруңуздар. 3 сентябрдан 8 сентябрга чейин Азаттыктын Бишкек студиясындагы техникалык кайра өзгөртүүлөргө байланыштуу бул күндөрү Азаттыктын таңкы берүүлөрү, анын ичинде таңкы талкуулар да алдын ала жазылып берилип турмакчы. Келерки дүйшөмбү 9 сентябрдан тарта таңкы берүүлөр мурдагыдай түз режимде бериле баштайт. Ушуну менен таңкы Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.